Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidas e benvidos a un novo programa de Radio Cerna no que facemos repaso das novidades ambientais máis destacadas dos últimos días. A Xunta e Sogama anuncian a licitación dunha planta de compostaxe a carón do macrovertedoiro da Areosa en Cerceda, un proxecto que suscita serias dúbidas sobre a súa natureza e legalidade entre os colectivos ecoloxistas. Asegura a Dega que o sistema de recollida de Sogama non permite seleccionar separadamente en orixe a materia orgánica, xa que vai misturada co resto no contedor verde, polo que os eventuais residuos orgánicos a tratar nesta planta de compostaxe serían os que chegan misturados con todo tipo de rexeites no colector verde desde as empacadoras. O colectivo ecoloxista afirma que existe unha obriga legal de recoller a materia orgánica de forma separada do resto de fraccións para poder denominarse compostaxe. Por tanto, considera que a Xunta e Sogama intentan de novo burlar a legalidade e chamar compostaxe o que non o é. O colectivo lembrou, ademais, que o Parlamento Europeo está a analizar desde abril do pasado ano a denuncia presentada por todos os colectivos ecoloxistas galegos sobre a política de xestión de residuos da Xunta. Portos de Galicia está a perder de cobrar entre 300.000 e 500.000 euros anuais de taxas que lle perdoa a pasteira ENCE. No seu día, o goberno de Núñez Feijóo xustificaba esta reducción do 60% dos impostos que lle corresponden pagar a pasteira porque a empresa ameazaba con deixar de usar o porto de Ribadeo para embarcar pasta de papel que produce na súa factoría asturiana de Navia e facelo desde Xixón. Sen embargo, o diario digital Praza.gal vende publicar un documento oficial no que a Xunta lle perdoa estes impostos a ENCE ata que a empresa non dispoña da liña de ferrocarril que FEBE lle prometera desde o porto de Xixón a Navia. Por tanto, non se trataba dunha resposta a unha ameaza empresarial, senón dun simple favor que reduce entre o 2 e o 3% os ingresos ordinarios dun ente público de Portos de Galicia. O convenio estipula tamén que ENCE poderá seguir beneficiándose deste favor sine die, xa que a conexión ferroviaria entre Xixón e Navia atopa en estes momentos paralizada. O vindeiro 27 de febreiro é a data marcada polo sector do mar de Galiza, no que se celebrará unha gran manifestación de protesta contra a política mariñeira da Xunta. O polémico proxecto da Lei de Acuicultura e o reparto de cotas entre o sector do cerco son os dous motivos que fundamentan esta movilización. Actualmente viven do sector do mar en Galiza 20.000 persoas de xeito directo. Estas levarán a marcha do día 27 a consigna Defendamos o Mar. De nada serviu o anuncio do presidente da Xunta da pasada semana sobre a paralización do borrador da Lei de Acuicultura mentres non houvese diálogo e consenso. As confrarías galegas, de xeito unánime, piden a retirada total do texto e, unha vez retirado, iniciar o diálogo. Sen embargo, o Partido Popular no Parlamento rexeitou esta proposta. O pasado martes celebrouse en todo o mundo o Día Mundial dos Humidais, unha data que conmemora o día no que se asinou o convenio Ramsar sobre humidais á beira do Mar Caspio. A través deste convenio creouse a lista Ramsar de humidais de importancia internacional, nos que Galiza ten registrados 5 espazos: o complexo intermareal Umiao Grove, a Lanzada, Rías de Ortigueira Ladrido, complexo dunar de Corrubedo, a Lagoa e o Areal de Valdoviño e a Ría do Eo. Sen embargo, moitos destes humidais seguen tendo un precario estado de conservación. Os ecoloxistas destacan a situación da Lagoa de Valdoviño, que ano tras ano se abre ao mar de forma artificial para evitar que o paseo marítimo do lugar se vexa inundado, e mesmo a costa de secar a lagoa e ameazar a especies que son de especial conservación. Os ríos galegos analizados polo programa de voluntariado de Adega, Proxecto Ríos, presentan en xeral un bo estado de saúde, aumentando o número de treitos fluviais en bo estado, pero diminuindo aqueles que estaban en 2014 en moi bo estado. Tanto na primavera como no outono de 2015, ningún dos treitos estudados por este voluntariado de Proxecto Ríos amosou valores malos de calidade, pero o estado das marxes fluviais ou de ribeira tende a ser cada vez peor. Apenas o 35% dos ríos analizados presentan un estado óptimo nas súas marxes de ribeira. Os ríos Ouro, Sil, o río Sar, o Mero, o Limia, o Gafos e o Belelle son os que teñen un peor estado de conservación. A vindeira semana afondaremos máis nos resultados deste informe anual do proxecto Ríos. E precisamente o colectivo ecologista Adega ven de celebrar a súa 40ª Asamblea Xeral que conmemorou os 40 anos de existencia deste colectivo ecologista. Neste encontro, Adega manifestou a súa oposición total á prórroga de ENCE en Lourizán e pediu que se derrogara a modificación de Lei de Costas que permite precisamente a prórroga deste tipo de concesións. Ao mesmo tempo, a Asamblea de Adega exixiu a retirada inmediata do borrador da Lei de Acuicultura proposto pola Xunta por equiparar a acuicultura industrial con o marisqueo e a pesca tradicional. Adega tamén lamentou a recente sentenza do Supremo sobre a catástrofe do Prestige por non contemplar esta a revisión do proceso para determinar responsabilidades políticas na peor catástrofe ambiental do país. No decurso deste acto tamén se fixo entrega dos premios Oxígeno e Dioxina de Adega 2015. A Xunta asina un convenio con la Caixa para crear unha rede galega de parques naturais e realizar a través de las actividades que axuden a conservar a biodiversidade destes espazos. En virtude deste convenio, destinaránse 120.000 euros a eliminar especies exóticas e a loitar contra os incendios forestais, ademais de recuperar a vegetación autóctona nestes parques naturais de Galiza. As primeiras actuacións afectarán as fragas do Eume, ao complexo dunar de Corrubedo, ao Monte Aloia e os Ancares de Lugo. Nestes labores empregaránse 23 persoas en risco de exclusión social. Un estudo da Universidade de Santiago de Compostela e de Extremadura determina que a contaminación por metais pesados, é dicir, por cadmio, chumbo ou zinc, é baixa tanto nos ecosistemas terrestres como fluviais de Galiza. Os resultados deste estudo recolléronse da análise dos fígados e riles de 250 raposos cazados entre 2003 e 2011 en batidas controladas, segundo apuntan os autores desta investigación. O raposo é un dos mellores bioindicadores que atopa no territorio galego porque percorre case todos os ecosistemas e está no eslabón máis alto da cadea trófica. Aínda así, a contaminación por metais pesados en Galiza é dúas veces maior a rexistrada en Andalucía a través deste mesmo método de estudo. O Concello de Lugo está a analizar a viabilidade dun ambicioso proxecto de mobilidade urbana no que se contempla a creación de 65 kilómetros de carrís bici para uso diario na cidade das murallas. O proxecto baséase na cultura da bicicleta, de maneira que permita a veciñanza desplazarse por toda a cidade no vehículo non motorizado de dúas rodas. O plan traza 10 itinerarios, cuxos eixes principais van desde o campus universitario ao centro, arredor da muralla e do polígono industrial do Ceao á zona histórica. As accións máis urxentes para promover este plan pasarían por modificar as ordenanzas de circulación, por instalar unha ampla rede de aparcadoiros para bicis e por crear a rede principal de vías ciclistas. Un informe da Coordinadora de Organizacións de Agricultores e Gandeiros de todo o Estado, baseado en datos do propio Ministerio de Agricultura, desvela que cada día, desde hai 2 anos, se perde en Galiza máis de unha explotación gandeira. No último ano, pecharon no rural galego preto de 500 explotacións que sufriron o descenso de 10 céntimos no prezo polo litro de leite. O informe destaca que, en comparación con outras comunidades do Estado, Galiza é a máis prexudicada, xa que é onde menos aumentou a produción e onde máis baixaron os prezos nos últimos 2 anos. En Andalucía, as granxas cobran de media 6 céntimos máis por litro de leite que as granxas galegas. Salvemos Cabana advierte que a empresa que quere buscar ouro na Costa da Morte en máis de 4.300 hectáreas investirá máis de 500.000 euros tan só nesta fase previa de investigación que se prevé durará 3 anos. Por iso creen que sería inocente pensar que tal investimento non respondese xa a unha vontade favorable da Xunta para autorizar unha mina de ouro na zona. A plataforma insta a mobilizarse desde xa contra este proxecto e advierte que o período de alegacións rematará a mediados deste mes. E sen tempo para máis, despedímonos ata o vindeiro luns. Boa fin de semana.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.